Deschideți, vă rog, Sfânta Scriptură la 1 Corinteni, capitolul 15. Vom citi doar două versete, 33 și 34. Deci 1 Corinteni, capitolul 15, versetele 33, 34. După ce le vom citi, prin fratele Mircea Cură, o să cerem binecuvântarea lui Dumnezeu peste gândurile și inimile noastre. Deci 1 Corinteni, capitolul 15, versetele 33-34. Nu vă înșelați, tovărșiile rele strică obiceiurile bune. Veniți-vă în fire, cum se cuvine, și nu păcătuiți. Că sunt unul între voi care nu-L cunosc pe Dumnezeu, spre rușinea voastră o spun. Amin. Înainte de a intra în mesajul acestei dimineți, un apel la surori, de fapt și la frați. Mai întâi la surori, la terminarea serviciului să rămâneți câteva minute în urmă. Am văzut că sunteți foarte expeditive în organizare și data trecută nu mă așteptam să termine atât de repede o ședință anunțată. Așa, se pare că sunteți mai eficient în organizare. Iar frații, ca să le ajutăm să termine cât mai repede, la terminare ieșim și discutăm starea Afganistanului, politică și ce mai avem de discutat imediat pe hol, da? Ca să se poată desfășura întâlnirea aici în interior. Câți știu cine a fost Florian Pitiș? Aduceți aminte vocea lui inconfundabilă, teleenciclopedia? Aduceți aminte? Era popular și cu o fabulă. Într-o zi, la o stână a venit un lup și a mâncat o oaie. Ciobanul și-a luat pușca, a plecat în pădure și spre seară s-a întors cu lupul mort. A doua zi, un alt lup a venit și a mâncat o oaie. Ciobanul și-a luat pușca, s-a dus în pădure și spre seară a venit cu lupul mort. A treia zi, un alt lup a venit și a mâncat o oaie. Și ciobanul și-a luat pușca, s-a dus în pădure și spre seară a venit cu lupul mort. A patra zi, știți ce s-a întâmplat. A cincea zi, ce credeți că s-a întâmplat? Tot același lucru. Un lup a venit, a mâncat o oaie, ciobanul și-a luat pușca, a plecat în pădure și spre seară a venit cu lupul mort. A șasea zi, o oaie a mâncat o oaie, ciobanul și-a luat pușca, s-a dus în pădure și spre seară s-a întors cu lupul mort. Titlul fabulei este Puterea obișnuinței. Puterea obișnuinței. Este cât se poate de adevărat că avem nevoie de anumite deprinderi care se perfecționează, se cimentează prin repetare, devenind automatisme, devenind obiceiuri. Atunci când ceva îți devine familiar, depun mai puțin efort, scade anxietatea, sunt lucruri bune care decurg din obiceiuri, din obișnuință, din familiaritate. Se întâmplă însă și ca familiaritatea să conducă la o diminuare a atenției, a interesului față de semnificație și implicit sens. Sfânta Scriptură ne atenționează și cu privire la formarea unor deprinderi bune, obiceiuri bune, dar și cu privire la pericolul obiceiurilor rele. Așa cum ați auzit și în versetele citate, tovărășiile rele strică obiceiurile bune și într-o traducere din limba engleză, tovărășiile rele strică caracterul bun. Asocierile nepotrivite pot conduce la formări ale unor deprinderi nepotrivite. Sfânta Scriptură ne îndeamnă să luăm aminte la aceste lucruri Și cred că este bine să luăm aminte având în vedere implicațiile pe care obiceiurile acestea le au. M-am gândit la trei exemple pe care le avem în Sfintele Scripturi cu privire la efectele negative ale obiceiurilor dăunătoare. Și o să vă rog să mă ascultați într-un ritm mai susținut, pentru că de acum o să măresc viteza ca să pot încheia în timp mesajul pe care l-am pregătit. Primul exemplu se găsește în prima carte a împăraților, capitolul 11, citesc începând cu versetul 1. Deci 1 Împărați, capitolul 11. Împăratul Solomon a iubit multe femei străine afară de fata lui Faraon, moabite, amonite, edomite, sidoniene, hetite, care făceau parte din neamurile despre care Domnul zisese copiilor lui Israel: să nu intrați la ele și nici ele să nu intre la voi, căci v-ar întoarce negreșit inimile spre Dumnezeii lor. De aceste neamuri s-a lipit Solomon târât de iubire. A avut de neveste 700 de crăiese împărătești și 300 de țiitoare și nevestele i-au bătut inima. Când a îmbătrânit Solomon, nevestele i-au plecat inima spre alți Dumnezeu și inima nu i-a fost în totul a Domnului Dumnezeului său, cum fusese inima tatălui său David. Solomon s-a dus după Astartea, zeița sidonienilor, și după Milcom, urâciunea amoniților. Și Solomon a făcut ce este rău înaintea Domnului și n-a urmat în totul pe Domnul ca tatăl său David. Și obiceiul pe care îl disting în această relatare este compromisul. Și am intitulat obiceiul acesta compromisul care ne vulnerabilizează, care ne face vulnerabil. Solomon este un personaj de referință în Sfintele Scripturi. Este descris ca un om înțelept, cercetător în diferite domenii, arhitect, economist, autor de proverbe, poeme, alte lucrări, judecător, inteligent, politician strălucit. Și totuși, uitați-vă la descrierea finalului vieții sale. Omul căruia îi vorbise Dumnezeu, omul pe care l-a folosit Dumnezeu, omul căruia Dumnezeu i-a făcut promisiuni impresionante, ajunge să fie descris ca omul care a făcut rău înaintea Domnului. Ce s-a întâmplat? Compromisul. Compromisul. Ce este compromisul? Compromisul este definit astfel: combinație concesivă între elemente incompatibile. Combinație concesivă între elemente incompatibile. Încerci să aduci armonie acolo unde în mod natural nu poate exista armonie. O descriere excelentă a situației lui Solomon. A încercat să combine plăcerile personale cu datoriile care îi reveneau ca împărat al poporului lui Dumnezeu. Nu intru în toate detaliile, dar vreau să vă reamintesc ce spusese Dumnezeu încă înainte ca Israel să aibă un împărat. Erau în drumul lor către țara promisă, n-aveau nici măcar un teritoriu al lor. Și încă de atunci Dumnezeu spune următoarele lucruri cu privire la împărat: să n-aibă un mare număr de neveste, ca să nu-i se abată inima, să nu strângă mari grămezi de aur și de argint, să n-aibă mulți cai și să nu întoarcă pe popor în Egipt ca să aibă mulți cai. Vă mai aduceți aminte ce scriu cronicile despre Solomon, despre negustorii pe care îi avea specializați în cumpărarea cailor din Egipt? Aurul, argintul atinge asemenea cantități încât argintul se devalorizează. Iar cu privire la numărul soțiilor, deja ați auzit cam pe unde, ca pe unde ajunsese. Da? Crăiese, împărătese. E foarte adevărat că multe din aceste căsătorii au fost făcute cu scopuri politice, alianțe care să-i asigure pacea și liniștea de jur împrejurul granițelor. Numai că toate acestea l-au adus în această stare de incompatibilitate. Incompatibilitate cu ceea ce ceruse Dumnezeu, cu ceea ce solicitase Dumnezeu ca parte a responsabilităților unui împărat. Dragi frați și surori, nu cred că suntem noi în situația lui Solomon cu privire la lucrurile amintite, dar în ceea ce privește compromisurile trebuie să avem foarte mare grijă, pentru că noi trăim în această cultură a compromisului. Dacă aveți curiozitatea să căutați, o să vedeți cât de multe cărți înscrise pe tema compromisului, arta compromisului. Este deja elevat, este ridicat la rangul acesta de artă a compromisului. Și nu uitați din nou definiția: combinație concesivă. combinație concesivă, adică cedezi ceva, da? Cedezi ceva între elemente incompatibile, incompatibile. Clar, trebuie să avem această sensibilitate și să putem distinge unde suntem solicitați să facem compromisuri. Unde suntem solicitați să facem compromisuri? Pentru că incompatibilitățile acestea în cele din urmă vor avea consecințe mai târziu, așa cum se dovedește și în situația lui Solomon. Așadar, atenție la compromisuri. Compromisurile acestea ne vulnerabilizează și din nou, tovărășiile, asocierile pe care le facem și pe care aproape suntem forțați de foarte multe ori să le facem, aducându-ne în aceste stări de incompatibilitate. Sfânta Scriptură vorbește de multe ori, dacă vă aduceți aminte, de exemplu, vorbește despre a nu te înjuga la un jug nepotrivit cu cel necredincios. Nu fă compromisul acesta, pentru că în cele din urmă vei suferi. Vei suferi. Noi îl aplicăm de obicei doar la căsătorii, dar este vorba de mult mai mult. Fie că este vorba de asocieri în afaceri, fie că este vorba de asocieri, eu știu, pentru urmărirea unor interese personale, trebuie foarte mare atenție la toate aceste compromisuri care bat la ușa noastră mult mai des decât credem, decât suntem atenți și nu bat doar la ușa noastră fizică, ci bat la ușa inimii noastre. Un al doilea exemplu, tot Cartea Împăraților, următorul capitol, capitolul 12, citesc începând cu versetul 25. Este pe de-o parte și o consecință a ceea ce a făcut Solomon. Ieroboam a zidit Sihemul pe muntele lui Efraim și a locuit acolo. Apoi a ieșit de acolo și a zidit Penuel. Ieroboam a zis în inima sa, împărăția s-ar putea acum să se întoarcă la casa lui David. Dacă poporul acesta se va sui la Ierusalim să aducă jertfe în casa Domnului, inima poporului acestuia se va întoarce la Domnul său, la Roboam, împăratul lui Iuda, și mă vor omorâ și se vor întoarce la Roboam, împăratul lui Iuda. După ce s-a sfătuit, împăratul a făcut doi viței de aur și a zis poporului, destul va sui la Ierusalim, Izraele. Iată Dumnezeul care te-a scos din țara Egiptului. A așezat unul din acești viței la Betel, iar pe celălalt l-a pus la Dan, în Dan. Și fapta aceasta a fost un prilej de păcătuire. Poporul se ducea să se închine înaintea unuia din viței până la Dan. Am intitulat acest obicei periculos, comoditatea care denaturează închinarea. Comoditatea care denaturează închinarea. Este un episod care se petrece după moartea lui Solomon. Este important să reținem acest subiect, acest aspect, pentru că pe timpul lui Solomon, așa cum ați am spus, așa cum ați auzit, a fost prosperitate. A fost prosperitate. Era atâta bogăție și strălucire încât argintul nu mai avea valoare. Solomon se căsătorise cu prințese pentru a-și asigura pacea cu vecinii apropiați. Avea o armată impresionantă ca număr și dotări, dar era folosită pentru paradă. Faima era atât de mare încât oamenii veneau în pelerinaj la Ierusalim pentru a vedea minunățile arhitecturale și mostrele înțelepciunii lui Solomon. Aduceți-vă aminte de împărăteasa lui din Seba. Toate acestea au avut însă un preț. Taxele au fost atât de mari încât la moartea lui, reprezentanții poporului, prin Roboam, vin și solicită succesorului, lui Roboam, să scadă aceste taxe. Acesta ignoră sfatul consilierilor mai în vârstă, experimentați, urmează sfatul consilierilor noi pe care și-a ales, acelor tineri, și în loc să scadă taxele, le promite că le va mări taxele. Și atunci, vă aduceți aminte, 10 triburi spun, ce avem noi cu casa lui David? Ce avem noi cu Iuda? Noi ne putem descurca și singuri. L-au numit pe acest Ieroboam și dacă veți citi versetul 15, o să vedeți că toate aceste lucruri Dumnezeu le-a rânduit. Chiar și atitudinea lui Roboam până la urmă a fost cumva în planul lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu văzuse tendința poporului și voia să le atragă aminte, să le atragă atenția asupra acestei situații. Ieroboam, din păcate, a uitat că toate acestea au fost în rânduială divină. A început să se gândească din punct de vedere omenesc. A început să-și facă planurile ca un om. Și ca un om, nu, n-a gândit rău. Pentru că oamenii aceștia, potrivit rânduielii divine, la toate sărbătorile, praznicele, trebuia să se ducă la Ierusalim să se închină. Acolo era templu, era un punct de atracție și știți cum sunt oamenii. Și mai ales în cultura orientală era obiceiul acesta. Oamenii stau de vorbă și astăzi, dacă treceți prin comunitățile lor, o să vedeți mult mai frecvent stând de povești unii cu alții decât stau occidentalii. Da? Și el s-a gândit, măi, oamenii ăștia o să vorbească între ei și până la urmă o să zică, mai poate că nu-i chiar așa rău, doar ce bine ne-a fost cu tatăl lui Roboam, cu Solomon. Hai să ne lipim înapoi la împărăția străveche, să fim un popor întreg, așa cum am fost până acum. Deci el a gândit bine, a anticipat toate lucrurile acestea și s-a gândit cum să remedieze situația aceasta. Da? Și face cei doi viței de aur. De ce doi? De ce nu unul? Da? Aron mai trecuse odată prin subiectul acesta. Face doi. Și uitați-vă că îi amplasează unul în extremitatea nordică. Dacă vă aduceți aminte, erau hotarele Israelului de la Dan la Berșeba, nu? Acestea erau extremitățile. Pune unul la extremitatea nordică și pe celălalt undeva mai pe la mijloc. De ce? Ca să fie comod. Ca omul să poată ajunge fără mari probleme. Să zică, măi, de ce vă mai cărați voi până în Ierusalim, cu calabalâc, cu toate lucrurile acelea? Ce mă vă duceți voi că până la urmă? E contează ce ai în inimă. Vă aduceți aminte discuția Domnului Iisus Hristos cu femeia samariteancă? Era pe același teritoriu. Spune, din străbun se spune, unde să ne închinăm? Unii zic pe muntele acesta, muntele lui Efraim, alții zic, nu, pe muntele de la Ierusalim. Dispută aceasta, dezbaterea aceasta. Ierobam a știut foarte bine și cred că știți cine l-a inspirat cu ideea aceasta, de a face lucrurile cât mai confortabile, cât mai comode. Cât mai comode. A fost o alunecare în apostazie. Noi trăim în era comodității. Avem atât de multe lucruri care ne stau la dispoziție pentru a face viața noastră cât mai ușoară. Revoluția tehnologică ne-a oferit atât de multe posibilități, cel puțin așa avem senzația. Spălăm hainele mai repede, facem mâncarea mai repede, ne deplasăm mai repede și cu toate acestea suntem mai obosiți decât părinții noștri. Avem mai puțin timp decât ei, mai ales pentru lucrurile importante. Și chiar și în ceea ce privește închinarea, avem probleme. În ciuda simplității serviciilor și practicilor, părinților și străbunilor noștri, satisfacția adusă de bucuria în Domnul era mult mai mare decât a noastră. Noi astăzi avem la dispoziție cântări, cântate de oameni profesioniști chiar, avem atât de multe lucruri la dispoziție și cu toate acestea satisfacția noastră spirituală este la cote mult prea scăzute față de potențialul, față de lucrurile pe care le avem la dispoziție. De ce? Problema este în interiorul nostru. Problema este în obiceiurile care s-au format, pentru că din dorința aceasta a comodității pe care ne oferă cultura, societatea în care trăim, și închinarea o tratăm în același mod. Am uitat desigur pasajul acela din Scriptură în care atunci când David vine să aducă o jertfă înaintea lui Dumnezeu și omul acela îi oferă totul și zice nu trebuie să-mi dai nimic în schimb, le dau eu cu bucurie. Vă duceți aminte ce spune David? Să mă ferească Dumnezeu să aduc o jertfă care să nu mă coste nimic. Să nu mă coste nimic. Și noi am îmbrățișat mantra aceasta și motoul culturii în care trăim, satisfacție maximă la preț cât mai mic. Căutăm prin magazine, suntem puși așa în nu știu, nici nu mai știu, este o adevărată psihoză. Căutăm din raft în raft, vrem dealurile cele mai bune. Dacă se poate, la cea mai bună calitate, bineînțeles. Și dacă se poate, cât mai aproape de gratis, cu atât mai bine. Și se pare că și în biserici cam aceeași mentalitate s-a instalat. Calitate maximă, dacă se poate, gratis. Dacă se poate, gratis. Dacă poți spune din nou versetul pe care l-am citit la început, versetele pe care l-am citit la început. Spune Pavel acolo, nu vă înșelați, tovărășiile, asocierile acestea compromisurile acestea între elemente incompatibile strică obiceiuri bune. Și mai mult, ceea ce este mai grav, atenționează el, mulți ajung să nu-L mai cunoască pe Dumnezeu. Mulți ajung să nu-L mai cunoască pe Dumnezeu. Cred că trebuie să fim atenți la această iluzie. Doar pentru că anumite lucruri ne sunt la îndemână, accesul este mai ușor, mai facil, mai rapid, nu înseamnă neapărat că sunt bune. Nu înseamnă neapărat că sunt bune. Un alt exemplu. Marcu, capitolul 6. Citesc începând cu primul verset. Iisus a plecat de acolo și s-a dus în patria Lui. Ucenicii Lui au mers după El. Când a venit ziua sabatului, a început să învețe pe norod în sinagogă. Mulți, când îl auzeau, se mirau și ziceau, de unde are El aceste lucruri? Ce fel de înțelepciune este aceasta care a fost dată? Și cum se fac astfel de minuni prin mâinile Lui? Nu este acesta tâmplarul, feciorul Mariei, fratele lui Iacov, al lui Iosef, al lui Iuda și al lui Simon? Și nu sunt surorile aici între noi? Și găseau o pricină de potignire în El. Găseau o pricină de potignire în El. M-a intitulat pericolul acesta, familiaritatea care subminează credința. Familiaritatea care subminează credința. Este o familiaritate care se concentrează pe detaliile cunoscute. O familiaritate care se concentrează pe detaliile cunoscute. Păi nu știm noi, nu este asta tâmplar? Nu este El din familia aceasta, îi cunoaștem frații, îi cunoaștem surorile. Erau orbiți cu privire la senzaționalul pe care Domnul Iisus Hristos îl făcea, pentru că erau mult prea concentrați pe lucrurile care erau atât de comune, atât de obișnuite. Este o familiaritate care diminuează așteptările. O familiaritate care diminuează așteptările. Este acea situație în care știu ce urmează și nu mai aștept să fiu surprins. Frați și surori, este atitudinea cu care de cele mai multe ori venim și la biserică. Vrem să fie cât mai familiar, să nu ne deranjeze, să știm la ce ne așteptăm, pentru că nu vrem să ne așteptăm la mai mult. Pentru că ne este cumva teamă de ce ar putea Dumnezeu să ne solicite, de ce ar putea Dumnezeu să ne ceară. Și atunci, aproape involuntar, dar asta nu înseamnă că nu suntem responsabili, aproape involuntar blocăm orice anticipare. Orice anticipare. Suntem mulțumiți dacă conștiința ne este liniștită. Am fost și la casa Domnului. Am fost și la casa Domnului. Numai că aceasta este o familiaritate care minimalizează potențialul. Găseau pricină de potignire în El. Deci în loc să beneficieze de învățătura Domnului Iisus Hristos, de compasiunea Domnului Iisus Hristos, de ceea ce putea să aducă Domnul Iisus Hristos, ei găsesc pricină de potignire. Discutam în grupa noastră de școală duminicală astăzi dimineață de cât de multe lucruri pot să ne distragă atenția, cât de ușor putem fi distrași de la ceea ce este important, înspre lucruri care au o semnificație insignifiantă chiar. De multe ori suntem abătuți sau atenția ne este sustrasă de la ceea ce are Dumnezeu să ne comunice și ne este îndreptată, eu știu, înspre cum stă cravata unuia, ce zgomote fac copiii, cine știe ce alte lucruri. Și trebuie să înțelegem că este o strategie pe care inamicul o folosește cu succes și blochează în felul acesta potențialul devenirii noastre. Printr-o familiaritate care subminează credința. Care credință? Încrederea aceea neclintită în lucrurile nădăjduite, dar care nu se văd. Dar care nu se văd. Frați și surori, când veniți la casa Domnului, când comoditatea nu v-a afectat prea tare, când eu știu, alte obiceiuri nu și-au pus încă amprenta. Cu ce așteptări veniți? Cu ce nădejde veniți? Pentru ce veniți? Adesea suntem afectați de acest mod de a privi lucrurile. Familiaritatea noastră cu Scripturile, cu Dumnezeu, cu Biserica, s-ar putea să ne pună în dezavantaj. În dezavantaj. Nu avem așteptări, sau dacă avem, sunt preconcepute, sau chiar contrare a ceea ce vrea și poate să facă Dumnezeu. A ceea ce vrea și poate să facă Dumnezeu. Așadar, frați și surori, iată obiceiuri foarte periculoase. Compromisurile care ne vulnerabilizează, comoditatea care denaturează, care afectează închinarea noastră și această familiaritate care subminează credința noastră și încrederea noastră în Dumnezeu. Ce putem face? Cum putem combate aceste obiceiuri? În primul rând, trebuie să ne antrenăm mințile și inimile în cunoașterea principiilor divine, în cunoașterea lui Dumnezeu. Trebuie să ne le antrenăm într-un mod constant. Apoi, trebuie să ne acomodăm practicile cotidiene în vederea încorporării acestor valori în viața noastră. Ați auzit cu siguranță exemplul acela, acum sunt mașini, sunt creioane pentru lucrurile acestea, să se poată depista bagnotele false. Dar știți cum erau înainte antrenați cei care trebuia să facă lucrul acesta? Nu uitându-se toată ziua la cele false, ci uitându-se la cele autentice. Pentru că atunci când ești atât de bine familiarizat cu ceea ce este autentic, poți distinge ceea ce este fals. Ceea ce este fals. Suntem din ce în ce mai lipsiți de reacție față de ceea ce este minciună, față de ceea ce este falsitate, față de ceea ce este incompatibil cu viața creștină, pentru că nu suntem suficient de familiari cu ceea ce este autentic, cu ceea ce este adevărat. Și apoi, trebuie să cultivăm o disciplină a închinării, în ciuda predispozițiilor naturale sau culturale. În ciuda predispozițiilor, în ciuda ceea ce este în firea noastră și în mod natural în noi. Este o disciplină a închinării. Asta înseamnă mobilizarea, asta înseamnă concentrarea, asta înseamnă reorganizarea timpului nostru, a priorităților noastre, pentru a cultiva ceea ce este bun, ceea ce este folositor, ceea ce este înălțător, ceea ce este din Dumnezeu, ceea ce ne aduce către Dumnezeu, pentru ca în cele din urmă să fim cu Dumnezeu. Să fim cu Dumnezeu. Amin. Harul Domnului nostru Iisus Hristos, iubirea Tatălui din ceruri și împărtășirea Duhului Sfânt să fie și să rămână cu noi toți acum și în veci. Amin. Amin. Domnul să vă binecuvânteze.